waxaa dalka Ruushka xalay ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadihii 1985 ilaa 1990 xilligaas oo isbedello waaweyn ay ka dhaceen dunida, gaar ahaan dalkii midowga Soofiyeed ee burburay iyo wadamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay halka dagaalkii qaboobaana uu dhammaaday. Haddaba kumu ahaa Gorbajeef? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf uu weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo cilmiga juqraafiga ka dhiga Jaamacadda Minnesota kana mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya.
Haaruun, waad mahadsantahay dhageystayaashuna way salaaman yihiin. Gorbajeef wuxuu ahaa taariikhdii 20th century madaxdii adduunka soo martay kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayuu ahaa, hadduuna ahaynba ka ugu weynaa war runtii. Waxa weeyaan adduunku laba xoog ayay soo fadhiyey markuu Gorbajeef yimiday madaxnimada dalka Soviet Union kaloorin jiray ama midowga Soviyeti. Adduunka ayuu bedelay markaas, u maleyn maayo qof kale oo bini aadama oo qarnigaa noolaa oo bedelka caynkaasi keenay inuu jiro. Wuxuuna keenay in reer galbeedkii iyo reer barigii si hirdeeyey, Yurub isku hirdeeyey, inay u ekaadaan inay heshiis gaareen. Laakiinse taariikhda ayaa sheegi doonta inuu kaasi heshiis ahaa labada dadba u danaynaya iyo mid la kala danaysanayo inuu yahay.
Waa gartay marka isbedelka uu keenay aan ka hadalo sida uu saameeyey wadankiisii midowga Soofiyeeti iyo Yurubta bari iyo dagaalkii qaboobaa, aynu ku horeyna midowga Soofiyeeti iyo sida uu ku dhammaaday siyaasaddii Gorbajeef doorkii ka ciyaartay.
Waxa weeye horta labada xoog ee isirgeeyey ee ahaa qoladan la yidhaaho gaashaanbuurta NATO uu Mareykanku xaliyay u yahay, iyo midowga Soofiyeeti oo xaliyay u ahaa wadamadii bariga Yurub oo intooda badan camal maxmiyadood u ahay Ruushka naftiisa. Labada xoog ee isirdiyey markaas waxaa ka runtii keenay waxa weeyaan Ruushka markii inqilaabkii ugu horeeyay uu ka dhacay ee 1917-kii ee ninkii Lenin la oran jiray iyo hanti wadaagii uu qabsaday, waxay ka baxsanayeen in sida dunida kale ee saddexaad loo qaybsaday in loo qaybsado Ruushkana, oo ay markaa noqdaan xoog kasoo horjeeda reer galbeedka uu Mareykanka haliyay buu ahay Ingiriiska. Marka arrintaas waxay keentay inuu isiraahdo intaan adiga lagu soo abaarin haddaad Ruush tahay hareerahaaga kuwa joogana qabso. Ta keenaysa markaa dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaanayay gobolladii uu ka xoreeyey Jarmalka ee barigaga Yurub ahaa inuu Ruushka ka dhigo markaa wadamo isaga u adeega oo kula jira gaashaanbuurtii la oran jiray Warsaw ayaa arrintaa keenay. Markaa Ruushku inqilaabkii ka dhacay iyo hanti wadaagii meesha yimiday iyo xooggii warshadahee dhismay waxay keeneen inuu noqdo wadankii adduunka ugu horreeyay ee dayax gacmeed cirka u dira. Taasina Ruushka jabadii Mareykanka ayay ambabarisay markii uu Kanadi qabsaday wadankan. Markaa wadanka Soviet Union-ka la oran jiray quwadda caynkaasi aa luhaa, laakiinse guuxiisa ayaa qayb ka mid ahay bogtay, taasaana keeni doonta inuu marka dambe halkan ku dambeeyo walaa.
Waa gartay marka markii wadamadii midowga Soofiyeeti ay kala burbureen oo qaarkood ay ku dhawaaqeen wadamo madax bannaan xorriyad qaatay inay yihiin Latvia, Estonia, Lithuania iyo wadankan hadda dagaalku ka socda ee Ukraineba uu ka mid yahay, sidee looga arkaa arrintaas gudaha Ruushka iyo reer galbeedkaba?
Iyo ku reer galbeedku de waxay u haystaan inay soo dhaweystaan kuwan qolankan reer barigan ahaa ee Ruushka kasoo xoroobayna, waxay noqdeen runtii dabadhilis u ku reer galbeedku ku shaqaysto oo isna yihiin dantiina ka gaara. Haddiise aad isbarbardhigtid markaasi taariikhda isbedelka ka dhacay bariga Yurub iyo Soviet Union-ka wixii la oran jiray ama midowga Soviyeti iyo taariikhda ka dhacday isbedelka China ka dhacday iyagoo naftoodii isku dhiibay reer galbeed ayaa maanta caddaynaysa Chinese-ku inay ka saxsanaayeen wixii Ruushka iyo reer bariga ka dhacay walaal.
Gorbajeef isaga sidee looga arkayey ama ilaa maanta looga arkaa sumcaddiisa wadankaasi waa sidee? Dabcan sidaa sheegtay wadamada reer galbeedka xaliyay nin isbedello keenay ayay ka aaminsan yihiin, oo siyaasadii glasnost ee furfurnaanta ahaa nin aabo ahaa bay ka aaminsan yihiin. Marka sidee bay ahayd sumcaddiisa gudaha iyo dibadda?
Sumcadda dibadda waxay ahayd haddii intaan tilmaamku siiyo walaal, markii Gorbajeef uu yimiday wadankan Mareykanka magaalada Washington, marka dambena wax imanaya magaaladan hun aamiga ku nool ee Minneapolis, ayaa waxaan joogay markaa Washington maan joogo nin macalin oona macalinka ii ahaa oo magaalada jooga ayaan magaalada wada joog. Markaa ninkaa macalinkaa nin hay saaxiib ahaayeen oo dawladda ku dhex jiray ayaa maalin u yimid macalinkii aan la jooga. Markaasuu nooga sheekeeyey Gorbachev iyo markii lagu casuumay guriga cad ee xaflad halkaa ka dhacaysay arrimo ka dhacay oo maanta cadaynaya sida reer galbeedku uga shaqaysanayaan Ruushka iyo Gorbachev. Arrinta ninkaasi wuxuu noo sheegay, wuxuu yidhi markii casuumadii la sameeyey la wada sheekaysanayo qamriga la cabayey ayaa ninkii wasiiral khaarijiga Ruushka midooda Soviet-ka u ahaa ayaa yaabay waxa uu Gorbachev u raacayo oo waxyaabo fara badan oo loo baahnay inuu markaaba cadeeyo, inuu cadeynayay uu markaa shabarnaasi oo noqday markii dambe madaxweynihii gobolka Georgia loran jiray ee Ruushka kamid midooda Soviet kamid ahaan jiray ayaa qabto markaasi uu madaxweyne sidan ma yeelay karaysid. Laakiin si astaana u lahaa Gorbachevna waxa weeyey wuxuu doonayay inuu midooda Soviet inta badbaadiyo reer galbeed uu kula tartansiiyo. Laakiin se aqoontiisa reer galbeed ayaa yarayd, runtii weynaydna taasina ayaa keentay jidka uu maray inuu ka duwanaado jidkii uu maray Deng Xiaoping oo dadka Shiinaha madax u ahaa markii Mao Zedong dhintay oo ogaa reer galbeedku dabinaday dadka u dhigayaan adigoo la shaqaysanaya sideeda isaga jirta. Laakiinse waxaad moodaysaa Gorbachev inuu isdhiibay dadkii Ruushka intiisii badnayd, qaar ahaan kuwii dowladda ku jira iyo saniyahay lamid ahayna, hay xarfadii la garan waayeen. Markaasi taariikhdiisu inkastoo aad u weyn tahay oo adduunka wax weyn oo fara badan uu kusoo kordhiyey, haddana waxaad arkaysaa meel xun inuu ku dhammaaday waddankiisii taariikh jidkii uu soo mariyey isagu sababta darteed.
Waa gartay Gorbachev waxa bedelay Boris Yeltsin, Yeltsinna waxa bedelay Vladimir Putin. Putin waxaa la sheegaa inuu doonayo Soviet-kii inuu soo celiyo iyadoo lagu eedeeyo ama loo aaneynayo dagaalkan uu ku qaaday Ukraine oo kale iyo dagaalo uu ku qaaday gobollo ka tirsanaa waddamadii hore uga tirsanaa jiray Soviet-ka, Georgia ay ka mid tahay. Marka ma soo noqon karaa midowgii Soviet-ka?
Maya ma soo noqon karo, de Ilaahay baa ogaan kara wixii qarniga soo socda haddii la sii jiro ka iman kara. Laakiinse Putin midna wuu ku saxsan yahay, midna wuu ku khaldan yahay. Mid wuu ku khaldan yahay waxa weeyaan xoog buu doonayaa dad badan inuu ku muuqoniyo. Sida dad ku kasban kartaana waxa weeyaan iyagoo arka inay faa'iido kuugu jirto waxyaabaha qof kale uu wado. Masalan waxaan reer galbeedku ayaan dasaracaadka ugu dhigaan Yurubta bari ee Lithuania iyo Estonia iyo wax lamid ah. waxa weeyaan reer galbeedka tusaya inay dadkoogii meeshan iman karaan, inay ka shaqaysan karaan, inay nay ka soo gali karaan, inay la siman yihiin, inkastoo ha yihiin khaanad hoose ay reer galbeedka kaga jiraan. marka Putin waxa uu fahmi laayahay waxa weeye sida Chinese waxay u fahmeen khayraadka faraha badan leh waxa laga yaabaa dadka Ruushka maanta la leeyahay inuu yahay waddanka adduunka ugu khayraad badan, inkastoo baraf badan meeshaa dursaaray iyo dhaxan fara badan ay taallo, ama macdan ha noqoto, maama dadka garaadkooga iyo xisaabtooda ha noqoto iyo fahmadooda ha noqoto, waddanka khayraad badan wuu yaryahay dunida kooba ka koowaad ba ahayn. Markaa sida dadkaaga kusoo jiidan kartaa waxa weeye laba arrimood waa inaad isku haysaa. mid hantiyasa oo adkaynaysa awoodda qaranka uu leeyahay si aan loo kala daadan, iyo mid furfurasa xisaabta oo tusasa dadka inay dantooda ku jirto inay wada shaqaystaan adduunka kalena hasiday ula tartamayaan hayniin iyagoo midaysan oo dadtooda gaarkana ilaashanaya. Chinese kutu ku guulaystay waa taasi. Putinna waxaa laga yaabaa inuu ku guulaysan arrintan, waayo isagu waxaa laga yaabaa inta badan xoogun bu isticmaalay. maantana waxaa ka haray Soviet Union-ka wixii loran jiray ama dalka Ruushka waxa weeyaan waxaa lagaga baqanayaa qumbuladu riyaha mooyaane wax kaloo loogu habrinayaa ma jiro walaal.
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu u warramayey Haruun Macruuf.